antiterror tozalash tadbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan amalga oshirilyapti. Mazkur vazirlikning rasmiy saytida e'lon qilinishicha, ayni tadbir mamlakat fuqarolari xavfsizligini ta'minlash, turli ko'rinishdagi huquqbuzarlik va qonun buzilishi holatlarini oldini olish hamda jamoat tartibini saqlash maqsadida o'tkazilyapti. Toshkent shahrida yashovchi Shavkat Badalovga ko'ra, ayni tadbir ortidan Toshkent shahrida kuchaytirilgan nazorat tartibi joriy qilinib, shahar ko'chalarida militsiya xodimlari soni ko'paytirildi.
Ko'paygan o'zi militsiya xodimlari har qadamda, hozir masalan Chorsu bozorida o'zi har 10 qadam, 20 qadamda o'zi bittadan militsiya turibdi o'zi. Kechadanmi, o'tgan kundan boshlab o'zi boshlangan bu operatsiya. Ilgari masalan 3 kun 4 kunda bitta avtobus kelib turadigan bo'lsa, hozir bir amasiga 2tadan avtobus, haligi odam bosadigan avtobus turibdi mana hozir. O'sha davlatchi ro'vidan avtobuslar o'sha. Bir mashina bazasida butka, u haligi huquqbuzarlarni yoki arstonlarni olib yuradigan mashinalar bor, ana o'shaqalar. O'sha robotni o'zini ishlatgan avtobus ham turadi. Yoki katta zil mashina bazasida qurilgan hali Voronov butka keladi. Uni reshotkalari bor oynasida. Har yili bo'ladi bu narsa. Har yili mana shu mustaqillik bayramida, yoki boshqa biranta bayramlarda doim mana shunaqa. Butun ichki ishlar xodimlari oyoqqa turadi. Hamma yoqda ishini nazor boshlanadi. Ayniqsa mustaqillikda. Bu oddiy hol bo'lib qoldi-yu, oddiy hol.
Toshkentda har bayramda yoki kattaroq biror tadbir arafasida nazorat albatta kuchaytirilishi kuzatiladi. Bunday paytlarda nazorat asosan viloyatdan keluvchilarga nisbatan qaratiladi. Bu safargi tadbirda ham viloyatdan keluvchilar ovi davom etmoqda, deydi Shavkat Badalov.
Antiterror deb buni nomini qo'yib, harakat deb buyruq chiqarib, u qilishadi, u prosta bir bahona bu. Bahona. Hech qanaqa terrorga qarshi bilan ish olmaydi u. Mana shu viloyatdan kelganlarni poytaxt sen yo'qotishdagi ishlarimiz. Shu viloyatdan kelgan hammasini agar o'z xohishi bilan Toshkentni tark etmasa, borib avtobusga tiqadi, ana Robodaga olib chiqib qo'yadi. Robodadan nakatichilga olib ketadi, yo'q, o'sha yerda ushlab o'tiradi bularni, yoki hammasini yig'ib-yig'ib bitta qilib, bitta ikkita avtobus qilib, to'g'ri o'sha viloyat viloyatiga yo'nalish to'g'rilatib borib tashiydi o'sha yerga. Bo'ldi. Har yili bo'ladi bu narsa.
Toshkentlik Abduhamid Kamolovga ko'ra, bayramlar arafasi shaharda nazorat kuchayishi odatiy ko'rinishga ega bo'lib, bu holatni mardikor bozorlarda odam kamayib qolganidan sezish mumkin.
Mana shu mustaqillik bayramidan oldin har yilgi bo'ladigan mereпреприятие bu. Haligi mardikorlar bormi? Yoki bo'lmasa qovun tarvuz tashiydiganlar bormi? Shu narsalar bayramdan oldin taqiqlanib qo'yiladi boshqa viloyatlardan kelish. Har yil shunaqa bo'ladi. Misol uchun mardikor olaman desangiz, hozir qurilishda o'yib-qo'yda bu yerda mardikorlar deyarli yo'q bo'ladi. Hammasini tarqatib yuborishadi, uy-uyiga jo'natib yuboradi va kelayotganlarni hammasini ham jo'natib yuboradi.
Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, har bir bayram arafasida, ayniqsa mustaqillik bayrami oldidan Toshkentda yo'l patrul maskanlarida, shaharga kirish yo'llaridagi blok postlarda nazorat kuchaytiriladi. Qibraylik G'ofirjon akaning aytishicha, ayni paytda ayrim joylarda ayni holat yana takrorlanyapti.
Bayramga yaqin ushlilarni juda kuchli bo'ladi. Ertalab ham kech qachon bo'lsa shu to'xtatib hamma avtobusni kirgizadi. Mashinalariz ham har Toshkentni har tarafidan kelsangiz ham bilasizmi, bu bayram ilgari mustaqillik boshida yangi qilganda hamma xalq kirardi, karini kelardi, bir tonnacha guruch damlanardi o'sha yerda, osh berardi karini bir tonna, xalq o'ynagan kulgan bo'lardi. Keyin siqib bu xo'jayinlar faqat o'ziga qilib oldi, o'ziga o'sha qirlasitlindan kiradi. Bo'ldi, xalq kirgizmaydi u bayramlarga. Bamiyo Pedris tarafdan, Chors tarafdan, Chilonzori, Moshxamza tarafdan hamma ham yopib tashlan ham o'tkazishmaydi.
Andijon viloyatida Oltinko'l tumanida yashovchi Sadroxin Sopiyev mustaqillik bayrami oldidan bo'ladigan bu kabi nazoratlar natijasida viloyatlarda yashovchi fuqarolar Toshkentga kelishga qo'rqib qolishganini aytadi.
Toshkentga borib bir bayramni ko'ray deyman, shunaqa gaplarni eshitib borgim kelmaydi, kalta yeb kelmayman, bora. Nima qilaman deb.
Biror marta 20 yildan beri bayramni ko'rganmasman.
O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoybergenov fikricha, O'zbekiston hukumati o'z xalqidan qo'rqqani uchun mamlakatni doimiy ravishda kuchaytirilgan nazorat ostida saqlashni afzal biladi.
Shu bayramdan oldin shaharga qo'ymaslik uchun iloji boricha shu odamni kamaytirishga harakat qiladi. Bu kommunistlarning uslubi, o'zi namoyishlarni o'tkazganda tinch osoyishtalikdan o'tishi uchun. Nima uchun? Chunki, masalan, bayram bo'lganda xalq ko'chaga chiqadi, to'planadi xalq. ana shu xalqni to'planishdan O'zbekiston hukumati nihoyat darajada qo'rqadi, boshqa narsaga aylanib ketmasin deb. Chunki xalqni oldida obro'si qolmagan, hukumat ham obro'si qolmaganligini xalqni oldida sezadi. Sababi shunda.
Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekistonning qo'shni mamlakatlar bilan chegara postlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Shu kunlarda yopiq qolayotgan O'zbek-qirg'iz chegarasida O'zbekiston tomoni chegaraoldi hududlarini kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tgani aytilmoqda. Biz O'zbek-qozoq chegarasidagi vaziyatni bilish maqsadida Toshkent viloyat boshqona boshqarmasiga murojaat qilganimizda ushbu tashkilot xodimi chegara postlari yopilmasligini, faqat xavfsizlik choralari sifatida kuchaytirilgan tartib yo'lga qo'yilganini bildirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida yozilishicha, antiterror tozalash tadbiri jarayonida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasining Hamza tumani bo'limi xodimlari 2 nafar shaxsni to'xtatib tekshirgan paytida ular yonidan o'qator qurolning 50 dona o'qlari borligi aniqlanadi. Shuningdek, tadbir davomida pasport rejimini buzgan 300 nafarga yaqin shaxs aniqlanib, 24 nafar gumondor shaxs qo'lga olingan.